er andsvar.
Hæstvirtur forseti. Ég verð að viðurkenna að það var mikil spenna í mér í morgun að fá að hlýða einmitt á hvernig menn legðu upp þessu umræðu eftir atburði síðustu daga. Ég er einn af þeim sem að taldi að forsetinn myndi nú samþykkja þau lög sem við afgreiddum í lok desember, en virði mjög þá niðurstöðu sem að hann kom stað, að þjóðin eigi að fá að sína skoðun, og hefði ég átt erfitt með að skilja að menn hafi verið á svolítum flótta undan því að láta þjóðin að tala. Og ég er ekki að tala, ég ætla bara að fá að tala fyrir mig hér í framhaldi af þeim ræðum sem hér hafa verið fluttar. Menn byrja á því að fara með spuna ræðuna frá þeim sérfræðingi sem hefur verið hvað heitastur í sambandi við spunan, hefur sérfræðingur í því. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson talar hræðslu áróður eftir að hafa verið tilnefndur sem sá aðal hræðslu áróðus aðili íslenska samfélagsins á síðast ári. Það var má deilum það, það er eins og annað í þessu landi. Það sem ég vil fá að vita hér og skiptir mestu máli er það sem hér hefur verið spurt um, hvað sættum okkur við? Ekki vegna þess að menn ég endilega komið allt upp á borði hér, en menn verða að spila einhverju út vegna þess að Framsóknarflokkurinn hefur aldrei vilja leita sátt í þessu máli.
Til máls tekur háttvirtur 8.